Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën e gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash, si i zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur t'i dëgjoni në programet tona për zhvillimet në Kosovë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Në Kosovë këtë javë është festuar Kurban Bajrami, me që rast realizohen vizita familjare e miqësore me urime për shëndet dhe jetë të lumtur. Falja qendrore e Kurban Bajramit është mbajtur në xhamin e madhe në Prishtinë, me që rast është bërë thirrje për respekt të ndërsjellë. Myftiu i Kosovës Naim Tërnava ka kërkuar solidaritet me refugjatët që kanë arritur në Evropë nga luftrat në lindjen e mesme, Azi dhe Afrikë.
Kjo festë karakterizohet me kurorëzimin e haxhit dhe flijimin e kurbanit apo therrjen e dashit, si kurse edhe festat tjera fetare për Kurban Bajram realizohen vizita në për familje, fëqinësi, miqë, farefis, ku njerëzit urojnë njëri tjetrin për shëndet dhe jetë të begat. Manifestimi qendror kushtuar festës Kurban Bajramit është mbajtur në xhamin e madhe në Prishtinë. Ligjëratën tematike kushtuar kësaj feste e ka mbajtur kryeimami i Bashkësisë Islame të Kosovës, Sabri Bajgora. Pasi që ka folur për festën e Kurban Bajramit, ai ka rikujtuar edhe disa nga parimet kryesore të fesë islame.
Të gjithë ne do të ndjejmë veten krenar që i përkasim kësaj feje të ndritshme, kësaj feje kaq të pastër, kësaj feje të paqes, feje të mëshirës, feje të dashurisë, e cila qëllim parësor ka respektin e njëri tjetrit, dashurinë që duhet ne ta shprehim ndaj njëri tjetrit, sepse vetë fjala islam është fjalë e paqes.
Ndërkohë, mesazhin kryesor për festën e Kurban Bajramit e ka adresuar myftiu i Kosovës Naim Tërnava. Ai është lutur që Kosova të tejkalojë problemet në mënyrë që të gjithë qytetarët të saj të gjejnë mirëqenien. Po ashtu ai është lutur që vendet e përfshira në luftë që nga Iraku e Siria të gjejnë paqen. Njëherësh u ka bërë thirrje të gjithëve për solidaritet me refugjatët, të cilët kanë vërhosur Evropën nga vatrat e krizës.
Lutemi që sa më par vendet në konflikte të gjejnë paqen. Lutemi që sa më par populli i Sirisë e Irakut të gjejnë paqen në qetësinë, ndërsa të dëbuarit refugjatët nga këto vende të gjejnë solidaritet, humanitetin e bamirësinë e popujve të lirë. Nuk guxojmë të jemi indiferent ndaj asaj që po tërheqet në dyert tona, nga vuajtjet e refugjatëve nga Siria. Ftoj të gjithë që të jemi solidarë e bëmirës me refugjatët e përvujtur. E kemi urdhën nga Zoti të kujdeseme për ta.
Bashkësinë Islame dhe të gjithë besimtarët muslimanë në Kosovë i kanë uruar edhe udhëheqësit më të lartë të institucioneve dhe partive politike në Kosovë. Ata kanë uruar që kjo festë të jetë festë e unitetit e arsyes ku do të ketë mirëkuptim, mirëqenie dhe zhvillim ekonomik të shtetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Prishtinë të martën është ndërprerë seanca e Kuvendit të Kosovës, pasi deputetet e opozitës e kanë sulmuar me vezë kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa, derisa ai ishte në foltore të Kuvendit. Pas këtij incidenti ishin të pafrytshme përpjekjet e kryetarit të Kuvendit të Kadri Veseli për vazhdimin e seancës. Deputetet opozitar thonë se do të vazhdojnë blokadën e Kuvendit derisa Isa Mustafa të tërheqë në nënshkrimin nga marrëveshja me Serbinë.
Opozita në asnjë rast nuk ka lejuar vazhdimin e seancës përkundër përpjekjeve të kryetarit të Kuvendit Kadri Veseli, i cili shpalli disa pauza dhe ftoi partitë politike në konsultime për tejkalimin e gjendjes. Gjithçka filloi kur kryeministri Isa Mustafa po fliste për marrëveshjet, duke i cilësuar ato në harmoni me kushtetutën e Kosovës. Në ato momente pasoi edhe reagimi i opozitës.
Ju kisha lutë ndëgjoni edhe pastaj.
Kisha lutë vetëm ta lani, i lutëm. Kisha lutë, ja lutëm, turpo. Pauz një moment, ju lutëm, turpo.
Në gjendja të jetë kaotike në Kuvend, u krijua edhe me ndërhyrje në sigurimit personal të kryeministit të Kosovës në Kuvend për të nxjerrë atë nga salla. Ky veprim i sigurimit nuk i ka pëlqyer kryetarit të Kuvendit Kadri Veseli.
Avash, dëgjo, sigurimi, kush ju tani, ju lutëm, dili jashtë sigurimi, dili jashtë shpejt.
Deputeti Lëvizjes së Vetëvendosje, Glauk Konjusa, ka thënë se me hedhjen e vezëve në drejtim të kryeministit Isa Mustafa, atij i është ndërprer një gënjeshtër në lidhje me marrëveshjet, sidomos atë për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Kurse deputetja Albolena Haxhiu, pun nga Lëvizja Vetëvendosje, ka paralajmëruar se bllokadat e kuvendit do të vazhdojnë përderisa kryeministi Isa Mustafa të mos i tërheqë nën shkrimet nga marrëveshjet.
Situata është e jashtëzakonshme, ndërkohë kemi kërkuar ndërfritjen e seancës plenare sepse nuk ka kushte për vazhduar më tutje. Isa Mustafës gjithashtu ja kemi bërë të ditur edhe tani që ai duhet ta tërheqë në shkrimin në mënyrë që opozita të lejoj funksionimin e rregullt të kuvendit.
Ndërkohë edhe deputetja e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kadaj Bujupi, ka thënë se ky ishte vetëm fillimi pasi që do të ketë veprime të ngjashme edhe në të ardhmen.
Veprimet tona kanë qenë më vogla e mundshme dhe janë vetëm fillimi. Tani, sa për fillim, dëshirojmë të me dije dhe qeverisë dhe kryeministrit që në asnjë moment nuk do të lejojmë pretendimin që gjendja është nën kontroll dhe situata është normale sepse nuk është.
Kërkesat e opozitës për tërheqjen e nënshkrimit nga marrëveshjet nga ana Isa Mustafës i ka cilësuar si të pabaza shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës Ismet Beqiri.
Këta opozitar nëse që s'kan alternativë, nëse që s'kan argumente, po s'kan as nerva, as durim të ndëgjojnë edhe mendimin ndryshe, por e kanë këtë që e kanë në mënyrat e tilla që si bojnë ne ras Kosovës, as institucioneve, as ndërtimit të institucioneve të vendit, por le të mbetet në ndërgjegjen e tyre, besa në turpin e tyre.
Gjatë orëve të pasdites, kryetari i kuvendit Kadri Veseli ka provuar në 3 raste që të rini seancën, por është penguar nga opozita. Aty ai ka dhënë mundësinë kryetarit të vetëvendosjes Visari Meri që të deklarohet, por ky i fundit tha se nuk mund të ketë edhe Republikë të Kosovës, edhe asociacion të komunave serbe, kështu që është treguar i vendosur që bashkë me antarët tjerë të opozitës të mos largohen nga foltorja kuvendit.
Kuvendit duhet më kthyn normalitet. E normalitet kuvendit kthehet kthehet Republika normalitet. Me zajnisë nuk ka Republikë.
Në pamundësi që të vazhdoj seancën, kryetari kuvendit Kadri Veseli e shpalli atë të ndërprer dhe ftoi sërish partitë politike që të bisedojnë dhe të gjejnë një zgjidhje, siç ka thënë ai, në mënyrë që institucionet të mund të funksionojnë dhe të mos bllokohen. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vendimi i fundit të gjykatës kushtetuese nuk lë hapësirë për apelim me mjete ligjore kundër formimit të gjykatës speciale për krime lufte, vlerësojnë ekspertët juridik në Kosovë. Derisa Mazlum Baraliu thotë se Kosova tashmë i ka miratuar të gjitha instrumentet ligjore për themelimin e kësaj gjykate, dhe se tashë duhet të bëhen përgatitjet për jetësimin e saj, Fisnik Korenica thotë se janë